America I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uyu ni umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda aho kumutaga wejejo ku munsi w'Imana, mu gice cy'ibohero rikuru rya Kigali Nyarugenge bizwi nka 1930 cyahiye. Havugwa ko hakomerekeyemo abanyororo batatu. Igipolisi cyatangaje ku impamvu yateye iyo mpanuka y'umuriro itaramenyekana. Eric Bagirubusa yakurikiranye iyi nkuru.
Hari muri gereza ya Nyarugenge imenyerewe nka 1930 tokombera ahagana mu masaha ya saa 9 n'igice z'igicamunsi hano mu Rwanda. Kuyizimya byari umurimo utoroshye ku buryo bwumvikanyemo n'urufaya rw'amasasu ku banyururu bashatse gutoroka. Abanyamakuru byakunze kugorana koroherezwa ko twinjira ngo dukurikiranye byanyagi by'inkongi. Aba banyamakuru barimo bitotombera ibyababayeho ubwo igipolisi cyari cyabakumiriye muri metero hafi 300 uhereye ahashyaga.
Tuje kujya ku nkuru, reka duhagarare hari aho tubona inkuru basa.
Umuri yakubwiye.
Ah, twaboroye, nazo twaboroye twumvise ibyo mutubwiye. Urumva?
Ni muri ajije.
Ah, ntabwo twafoze. Eh, twabwiye. Bana, aratubwiye ngo dutegereze. Bana twaje tubabwira. Turamara gutegereza, sibyo? Ariko mwidushyira ahantu noneho mudushya na hari inkuru.
None se,
reka duhagarare hari.
Aho tugereye muri gereza mu buryo bugoranye, inzego z'umutekano ntizatworohereje. Zashatse no kwanga ko dufata amafoto aharimo hashya. Byafashe akanya gato bahita badukumba. Harimo inzego z'umutekano, igipolisi, n'igisirikare zo mu rwego rw'abofisiye bakuru. ACP Jean-Baptiste Seminega wo mu ishami rishinzwe kuzimya imiriro yatubwiye ko nta mpamvu yari yakamenyekanye yateye inkongi ya gereza ya 1930 ubwo twateguraga iyi nkuru.
Ntabwo none umuntu yavanguye inkongi yatewe n'iki cyangwa yatewe n'iki. Ni iperereza ryimbitse rikwiye rigomba gukorwa tukamenya n'iki cyateye inkongi. Ariko kugeza ubu ngubu habakiri kare kugira ngo mabwire inkongi yatewe n'iki.
Ku kivugwa cy'urufaya rw'amasasu yumvikanye muri iyi gereza barasaba nyururu bashatse gutoroka. Uyu mupolisi mwishamiriza imyumburiro yatsembeye abanyamakuru.
Ibyo muvuga by'amasasu oya, inkomere kugeza ubu ngubu njyewe niboneye n'ebyiri nazo zoroheje zakomeretse ziriho ziva muri gereza zerekwa aho zicye kuko hari hamaze no gutegura.
Iby'urufaya rw'amasasu bivuga ko haba hari abo yahitanye. Harumvikana kuvuguruzanya kwa ACP Seminega uvuga ko nta sasu ryumvikanye. Ministri w'ubutabera Johnson Businge we akavuga ko amasasu abacungagereza bayarashe hejuru bakumira abagororwa bashakaga gutoroka. Nabagahakana ko nta numwe wapfuye.
Nta muntu numwe wasize ubuzima. Amasasu yavuze abantu bagerageje kurira igipangu kiriya cy'inyuma bisa nkaho bashobora kuba bashaka gutoroka. Hanyuma amasasu avuga mu kirere baragaruka ubwabo barigarura. Nta muntu n'umwe wasize ubuzima. Hari uwakomeretse kubera guhunga gusa bisanzwe, yaguye mu muferege ngira ngo hari uwundi waguye hasi. Abo bose murabona ambulance zirahari. Nta muntu n'umwe dufite wasize ubuzima bitewe n'umuriro cyangwa bitewe n'igihunga cyangwa no guhunga. Abonzi bagize ikibazo kugeza ubu ngubu ni abantu batatu, kuko bambwiye umuntu umwe wakomeretse cyane n'abandi babiri bakomeretse ku buryo bworoheje. Ndakeka n'ubu ngubu ko ari ahangaha. Nta n'umwe wakomerekejwe n'isasu, amasasu yatewe mu kirere hejuru.
Abagororwa bashakaga gutanga amakuru inzego z'umutekano, polisi n'igisirikare babakumiriye batagomba kurenga senyenge bari bababumbiyemo. Nta kanya na gato babonye ko kuvugisha itangazamakuru. Agace kahiye ubutegetsi buravuga ko kareshya na metero 20 gusa. Wareba igihe bakoresheje bazimya n'ibikoresho birasa n'ibihabanye. Hari imodoka zizimya ku buryo biyambaje n'izikora ku kibuga mpuzamahanga cy'indege Kanombe. Iyi gereza ya 1930 yari ifungiyemo abasaga 3,000. itokombe byari byitezwe ko mu kwezi kwa kabiri umwaka utaha 2017 abanyururu bazatangira kwimurirwa muri gereza nshya ya Mageragere. Ariko ubutegetsi buratangaza ko bishoboka ko ashobora gufata umwanzuro wihuse bagatangira kwimurwa mbere y'itariki kubera igereza yatokombeye. Ibi bibaye bikurikira gereza ya Gisenyi na Muhanga nazo zibasiwe n'inkongi z'imiriro mu 2014. Impamvu zikunze kugaruka ni ibibazo bishingiye ku mashanyarazi. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.